옛날에 대아라빠이나 가버린 폰치게 피한데르는 찬호냐 만나르칸이라도 보스고 하면서 오와리바리바니스마이서 어떤 분은 다른 데안 파살라만 아 이번엔 치게 TV에서 같이 나인데 치게 노니아 리듬 치나야 아 독터 루시 양산문 음타바라밤 치게 또 데브리노라 고토말라라 뇨음라분 테크니키야 데 치게 셀리나 데미트랑 판타남니 시츠란 딜리스타지 아무 산소 많이네 Yon fan bon rindra yon favunya, de mis ni tsinay be, ari apamarana nazia, ari makari amni lababodi ari. De nasan tsinay, mapidran ni anatin vatana, ero isingya zay vohudin favuny, zanen favuny zany tena mandevo kanina. Izy moa zany sokajina ho anatin hoe taovam-pandevona kanina. Fa izy tsy mandevona hanina, fa mapiditra an'izay singa rehetra tokony ampidirina ny vatana ilain'ny vatana izay avy amin'ny sakafo a nopotehan'ny vavony noho izany a noho izay asan'izay de nofo malemy a de merina lalandrano mandrafitra azy a mandrafitra andeha tsinay zany de nakoritra moa zany any ivelany misy ozatra ihany a de misy fonony ihany koa tsinay io atao hoe peritoanina izay mety harary ihany ko a de ny tsinay samy manana ny alavany a misy lavatsinay a misy ny atonotony tsinay ary misy ny fotsinay a arakaraky ny olona maromaro ary tena maro a raha ny aretina mitrangy ao amin'ny tsinay ny olombelona anankiray tsy ho resantsika daholo izy rehetra fa izay matetimpitranga sy izay mahaliana ametrahanareo mpiainy fanontaniana no tena ho resantsika etoa fa hitan'iza fotsiny a hoe ao ny fanafihana otrika aretina sy tsimokaretina io moa zany tena matetika indrindra de ny fisiana karazana katsetsitra nakankana ao anaty tsinay ao zay matetika ihany ko a de manaraka ny fahatsetsenana na fiolanany tsinay ilay atao hoe occlusion intestinale matetika mitranga ihany ko izy io a de resaka polipa hoe misy mivondivondo kely be deibe anaty tsinay any a de misy reo ataonay dokotera hoe inflammation chronique io ngamba tsy de ho resantsika loatra le atao hoe maladie de crone fa misy le izy a sy ny atao hoe rectocolite ulcero hemorragique misy le izy fa ny olona manao andreo zany a tonga de resako hoe mikorotana mihitsy ny hery fiarovana ao amitsinayn'le olona mahatonga azy manao an'io aretina io a de kronika be mandravanotonena izy misy foana de reo olo reo zany a mararirary kibo sy mikaka misy raha amin'ny akapobeny de ho resantsika androany koa ny momba ny appendicite zay matetika resantsika eny ananina eny a de ny fisinyndraha mandeha any amin'ny tsinay ihany a mivoaka aty ivelany manaraka ny kaka na mandeha rery a de ao ihany koa ny atao hoe maladie diverticulaire tsy de ho resantsika loatra agnambany a izy an'le faritry ny taovan'ny tsinay atao hoe diverticule de mety marary ihany koa izy io a fa tsy de ho resantsika loatra fa aloha resana bebe kokoa ny appendicite angamba raha ny eritreritro de asisitsika hatrany amin'ny voalohany are tonga de afaka mandeha sms nareo a 033 08 150 02 de zay miantso mivatana de ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny ho resantsika voalohany zany de le hoe areo aretina vokatry ny fanafihan'ny otrika aretina na tsimokaretina de moa zany a le rahantsika mahalala amin'ny atao hoe aretikibo na aretim-pivalanana mety otrika aretina le izy a le atao hoe basila isan-karazana zany a ao ny sigela zay mame sigelozy a ny stafilokoka zay mame stafilokoksy a be deibe tsy ho tanysaina ao ihany koa ny tsimokaretina na virusy a ny anterovirus moa zany ny tena matetika mitranga de reo le aretina ireo zany a matetika vokatry ny azo avy amin'ny fahalotony ny tanatsika na fahalotony ny sakafo hoanitsika na fahalotony ny fitaovam-pihinanana maloto le fitaovam-pihinanana ny sotro sy ny vilia sy ny vilany sy ny karazana zany a de zay no mety mahatonga an'izay a aretim-pivalana an'izay mazava loatra ora na andro vitsy aorina ny isakafoanana hihinanana an'le sakafo maloto a de manotika ny kibon'le olona marary ny kibony a mivalana be misy rano a de mety manavy mety tsy manavy fa ilaina avy eo na izany ilaina ny fitsaboana ny aretim-pivalanana anatina fotoana fo ifarany izy aingana satria indrindra eo amin'ny zazalasaiky ny enim-bolana satria le mivalana iny be rano be ilay izy a dia iny fahaverezan-drano iny mety anahirana mahatonga aleo hoe déshydratation na fahaverezan-drano mali dia iny mety a hitarika fahafatesana ho an'ny olona iray na lehibe na zaza raha ohatra ka hoe be loatra izay a fahaverezan-drano mali izay dia ilaina izany mitsabo an'ilay izy mazava loatra mandeha manantona toeram-pitsabonitsika raha sinan'izay hitranga izay a ny atao hoe mivalana misy tsy malala fa misy le manana fahazarana rehefa mikaka de manao kaka kely de tsy tapitra le izy de miverina fanondroa indray de tsy tapitra iny de miverina fanotelo indray vao tena tapitra de miteny hoe mivalana fa intelo azay no mikaka fa le izy a mila ny tsirairay zany samy manana fahazarany molo zany fa ilana zany mana fahazarana iny rehefa mikaka ianao a de voafaritra ao tsara ny fotoana anaovana an'iny hoe ao anatin'ny fotoana anakiray tsika hoe arakaraky ny olona mety ho telo a mety ho dimy minitra mety mihoatra kely ho an'ny sasany a de misy olona tsy tia antiteneniko ty mihitsy fa za de miteny foana hoe resatry ny kaka ianao a na tsy marary ary ny gibonao de mba jereo ihany le kaka hoe manahoana satria misy aretiny tsinay a zay tsy tena mampitranga arety kibo manaitra fa le kaka no mety anaitra de jereo ihany izy hoe manahoana ohatra ny ahoana ny lokony a be rano sa tsy be rano a misy ra sa tsy misy a misy tsiloly sa tsy misy a ohatra ny ahoana ny mazavady ny fatrany a zany rehetra zany mila jerena taoko mazavady misy olona sorena rehefa teneniko an'izany hoe jereo le kaka de sorena le olona tsy resaka hoe inona moa zany hoe tsy hoe any amle hoe sarotindrikiroko sika hoe zahay dokotera ve ny efazatra an'izany fa ilaina ny manana izay fahazarana izay indrindra ho an'izay manana zaza de jereo foana hoe ohatra ny ahoana satria reny zazakely reny a tsy mahay miteny hoe marary ny kibony ny manaraka de ny karazana katsentsitra reo karazana kakana ao anatin'ny kibo a de ny voalohany indrindra de ny amiby azy ny amiba azy a de amiba ny mahatonga azy mazava loatra zay mahavoasokajy azy ao anatin'ny hoe parazita na katsetsitra de io koa sokajiana ao anatin'ny atao hoe maladie de mensal aretina azy avy amin'ny tanana maloto a sy ny sakafo maloto a sakafo tsy voadio tsara de ny mampiavaka azy amin'la aretikibo tery ambony a de ny anazy ny fanaintenana tena enjana be le mampiteratsemboka ireny de rehefa le manomboka izy otiny aty amin'ny vavony aty na ohatra misy mavezabeza zay de ohatrany hoe midina de mangotika de mikaka amin'izay le olona de rehefa mikaka le olona tsy mikaka abe rano be fa ohatra ny kaka kely a de misy tsiloly ohatra ny lelo a de mety misy na tsy misy raha mety ho menamena mety ho maintimainty arakaraky ny zava-misy a ao anatin'ny tsinain'la olona ao de ilaina fitsaboana daholo zany rehetra zany mamindra na le tery ambony a tyarety valana teny tanysaiko tery ambony avy amin'ny mitsimokaretina sy ny otrika retina na ity vokatry ny amiba ity dia mamindra daholo a ilaina ny mailo a ilaina ny fitsaboana ny fisoroana de ny fahadiovana fahadiovan'ny zavatra rehetra miditra any ambava fahadiovan'ny tanana fahadiovan'ny sakafo a fahadiovan'ny fitaovana ampiasaina ikarakarana ny sakafo ny manaraka aorinan'izay de le kakana nyteneniko teo ny be deibe isika malagasy manao an'le hoe raha tsisy kakan'izany de tsy maintsy misy kakana avela ao anaty sinay fa raha zany maty fa misy ny atao hoe kakanaina de rehefa mivoaka ho ny kakanaina de maty ny olona tsisy an'izany ka raha ny tena marina tsy tokony izy katsetsitra ao anatiny tsinay raha le atao hoe otrika retina tsy maome aretina ilain'ny vatana de manaiky a fa ny kakana kosa tsy tokony izy kakana ao anatin'ny tsinay fa misy karazana kakana be deibe ao a misy le kakana fotsifotsy kely madinika dimika hatramin'ny folo milimetra atreo ngamba le madinika kely ireny a de mifamatopatotra izy rehefa tena be dabe ireny ny atao hoe oxure de misy le tena ngeda boribory ohatra ny kakanjila reny ny atao hoe askaris de misy koa reny tena mifamatotra tena be deibe mihitsiny a ary ny tena olana miresaka tsinaitsika androany sy kakana fa rehefa tena betsaka hoe tena betsaka izy ao anatin'le tsinay a de mety miakatra makary amin'ny aty de le kanala kely eo amin'ny aty ireo a mety ho tsetsy ny izay kakan'izay de mety manahirana de ny manaraka ny kakapisaka na teny a fantatritsika rehetra daholo ihany ko io a lava be mety manemotra ny tsinay raha manontolo misy an'izy io daholo satria izy mipetaka amin'le arindrin'le tsinay iny a de zay makakapisaka zay de fisaka moa izy zany a de mamoaka ny atodiny izy a manaraka ny kaka an'le olona misy karazany roa ao ny atao hoe teny asa zinata avy amin'ny omba dia ao ny atao hoe teny asolioma avy amin'ny kisoa ny sakafo tsara masaka ny tena mitondra azy ilaina izany manao hoe sakafo tokony ho masaka tsara ny sakafo hohanina dia le teny avy amin'ny kisoa atao hoe teny asolioma io le rehefa miombo miombo a dia mahatonga an'le hoe makany amin'ny atidoly atody kakana satria manatody izy ao anatin'ny tsinay ao a dia mahatonga an'ilay atao hoe sistiserkozy a any amin'ny atido zay a ho resantsika amin'ny fotoana manaraka vazany raha manontany monareo dia miezaka ihany a mambaly amin'ny akabeny zany a ny tena manome famantarana ty ivelany dia ny le kakana kely madinika satria amin'ireo le kakana kely madinika iny a midy ry zareo manko zany reo be dia be dia midina ho azy na tsy mihinana odi kakana arytsika dia maheno le olo hoe mangidihidy ary amin'ny vodiny ary amin'ny arivana amin'ny alina dia mety mivalana izy mety tsy mivalana fa eo amin'ny zazakely moa zany a ny tena ahitanan'izay dia matetika ilay zazakely tsy matory tsara amin'ny alina dia ohatra ny kizitinjitina dia raha ohatra izy ka vavy kely ka tena hoe be da be le kakana dia le atodiny iny a satria hoa reo kakanireo manatody ao anatitsinay ao a dia le atodiny iny a miparitaka tia ivelany a dia manaraka ny mahavehivavy an'la zazavavy kely dia maheno izy hoe mangidihidy any amin'ny mahavehivavy anazy zany dia ohatraoriny itsika ray aman-dreny zany mila mijery hoe ohatra ny ahoana dia io zany tsotra kely ny resaka kakana io a ny fanjakana manana ny programany ao anatin'ny taona isaky ny raha tsy diso a avril sy oktobra manao départgetage faobe manalakakana faobe ny fanjakana dia misy odikakana omena zaraina maimaim-poana eny amin'ny tobipahasalamana sy eny amin'ny sekoly dia tsotra kely a akoatra ny fanentana aminay fahadiovana dia tany tsika ray aman-dreny anaraka niny kalandri iny fa tsy mandeha ny tsefatsefana iny dia amin'izay mba miaraka daholo miaraka amin'ny sarababe mbahoaka dia iny moa efa tsy andoavam-bola raha teo dia satria ny odikakana nge raha vidina amin'izao fiainan'izao hita ihany hoe somary lafo e dia amin'ny ankabeny zany raha le odikakana ampiasaina amin'izao a dia isaky ninim-bolana zay no mahatonga an'ilay avrila sy oktobra isaky ninim-bolana no mihinana ny zaza anankiray na ny olondehibe anankiray ary io ny olondehibe zany a arakaraka le hoe ihina ny asany a expose sa tsy expose mila mihinana zay odikakazay sa tsy mila dia magnantona dokotera dia afaka mihinana ihany ko fa ny ankizikely moa zany mahazaza azy a tsy ferina ny ankizikely malagasy ny filalaovana vovoka sy ny karazany a dia iny mandeha mankany ambava manahirina dia ilaina ihany manao an'izay a dia parazitazy a sistematika izay a atao amin'ny zaza zany hoe amin'ny akabeny a indroa isataona fa io moa zany ndraindray misy ihany ny dokotera zay a misy trangana retina hitaraina ny ray aman-dreny dia mampanao analizy izy dia mety hoe anty zaza ity kosa misy départgetage mandeha eny ampivoany eny a fa tsy mahandry an'ilay enim-bolana iny a ny dokotera ihany no mahita an'iny zay ngamba zany amin'ny akabobe ny resaka hoe tena efa be dabe sady ny anynato a ny resaka hoe ino moa izy teo rehefa na fiaina otrika aretina ny tsy mikaretina ary ny katsetsitra ihany ko a zay nyresantsika izay dia ny manaraka le fisiana fivitosana kely any amin'ny tsina ihany a tsy de hivalaparatsika loatra fa izany ilaina ny mailomailo rehefa misy an'izy io a ny olona amin'ny akabobeny a mihoatra ny dimapolo taona eo misy any polipe io colorectal mety ho any amin'ny colon mety ho any amin'ny rectum no misy an'azy dia ny lehilahy zany ny tena matetika voany a raha oharina amin'ny vehivavy dia matetika izy io a genetika hoe efa tarazo zany a mpahazo amin'le fianakaviana anankiray dia mila raha maso ihany izy io na izany na tsy izany satria amin'ny akabeny izy atao hoe tumeur beniny a zany hoe tsy dia atahorana loatra fa ilaina ihany ny fanaraha-maso satria misy ampahany vitsivitsy a mety vadika ho mamiadana dia raha ohatra zany misy trangana retina eo amintsika hoe mararalikiby matetika tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana andraindray mety ho misy tsilolo na misy raha le kaka dia le olona manao anemia mazava loatra dia tsy fantatra mihitsy satria raha mivoalohany zany le olona mokany amin'ny dokotera dia mety mieritreritra dokotera hoe aretikiby tsotra ohatra ny aretikiby rehetra mety eritreritra hoe amiba ohatra ny amiby azy rehetra fareo mandehamandeha le izy a lasa ihany ny sainy hoe mety zay kosa angamba fa ilaina ny manao fandalinana bebe kokoa dia atao zay fandalinan'izay a atao ny iny ty izy teo ny fizahana rehetra amantarana hoe manao an'izay polipa izay le olona na tsy manao De alohan'ny idirana amin'ny apendisita dia ho atomboka ireo ilay mesazy ho anjary be diaibe a ahoana hony a ny ampantarina hoe misy tsy milamina ny tsinay rehefa mikorotana ny taovam-pandevona akana dia sotra kely a ianao hoe mikorotana ao anatiny ao na ianao mahenao aretikibo a na ianao maloiloy a na ianao te andoha na tena mandoha mihitsy a na ianao mivalana na ianao mihina moa la ray mifarina tsy mikaka mandritra ny fotoana maharitraritra ihany koa zany rehetra zany amantarina hoe tsy milamina ny tsinainy ny olona anankiray amin'ny ankapobeny ninona hoy ny mahatonga ny apendisita dia possible ve lay hoe la vonina ny apendisita tonga dia mitena eto hoe tsya tsisy apendisita rehefa le izy zany a rehefa zao mankiny la zavatra mitrangy e honohono sieritreritra la marary le hoe apendisita de mieritreritra hoe le vonona fa raha ny tena marina ny apendisita tsy le vonona fa tonga de arovana le marary arovana zay ny antony ampidirina antibiotika ao aminy a antibiotika matanjaka de ny fandidiana ihany a no aingana indrindra tsy hiverimberena an'izay a apendisita zay ny apendisita de inflammation any apendisy le apendisy moa zany a ohatrany ny raha itena hoe taovakely tsy misy ilana azy ohatrany paosy kely zay izy a eo amin'ny fiandohan'ny tsinay be eo ny misy anazy amin'ny ankabeny zany tsy hita loatra hoe zany mahatonga amin'ny teny hoe tsisy ilana azy hoe inona ny asan'izy io izy io nefa de mahabe problema ny olona satria izy zany tsy de mihetsika izy io fa mirazorazo eo de rehefa mandeha le vokatra avy any amin'ny atsinay any ambony any a de rehefa mandalo eo aminy eo a de misy milatsaka ao anatiny ao de mety ho tsentsina le tao alao ataotsika hoe taovarize io taovakely io tsentsina de rehefa ela ny fahatsetsemana eo ka misy otrika aretina manaraka ny zavatra manentsina azy iny mety hoe zavatra vety iverany mihitsiny a mety ho ambina kaka ohatra mety misy olana ihany koa le olona ohatra hoe satria raha mahay anatomian'ny kibo tsika de ao akaiky kely ao misy ny uterus ny karazany a de mety hoe tery ihany koa ny mahatonga an'le ampandiso voelingelona de amin'izay fotoana zay de manao a satria misy fanafiana otrika aretina zany aho a de manao inflammation la appendisy a de zay natao hoe appendisita ny anamari anazy ny tena manamarika azy a de ny fanaintainany ilakibo lasaloso de piso fa za mantsy maintsy mai gauche droite a ny ilakibo havanana fossile ak droite eo zany ny an'le olona marary a eo amin'ny ilakibo ny havanana misy nefa ny olona io appendisy io samy manana mpoziny de misy an'la ampindisy miolaka makary ambadika ary zay de tsy maheno an'le fanaintainana ty amin'le fossile ak droite izy a fa any ariana izy maheno manaintaina de samy manana anazy fa ilaina foana ny mailomailoa de ny dokotera zany efa mahay ny taktika hoe ahoana ny ijerena mba hahafana miahiahy suspicion hoy izahay dokotera hoe marary ny ampindisin'ity olo ity manao ampindisita izy a de azafady misy an'io point io atao hoe point de macburne izy io a io ny tsapaina de rehefa eno hoe marary le izy a fa le izy tena marary tena marary a zay dokotera fa manana sistema hitsapana an'le izy de tena maheno le olona hoe marary ary manao a ohatrany somary manohatra ny kibo ndrefa tsapaina ny faritra io de zay zany ny ahiahina hoe manao ampindisita ny olona ray ankoatran'ilay fanantainana eo amin'ny faritra havanany kibo a matahotra foana hoe so de diso fossile ak droite de tsy de mahinakanina le olona somary malandakiomana maloiloy a mety hoe mifarina indraindray a de matetika miaro fanaviana kely mandalondalo zay izy io de le eniny marary eo amin'n'ilay nakavian'ny kibony iny a rehefa mandeha izy de eniny hoe marary le izy de rehefa manatsotra tongotra izy a de eniny hoe marary le izy de le izy tsy hoe maraina marary de arivany iny ekala ampindisita fa matetika ohatra miodina kely a somary elaela zay izy io mararary eo mararary eo mararary eo de ve de tena marary an'le olona be mihitsiny a de amin'iny ilaina ny mailo a ilaina ny mandeha manantona atoeram-pitsaboana amin'ny ankapobeny ny ampindisita de ny olona eo amin'ny dimy ambin'ny folo ohatra amin'ny telopolo taona eo nytratrany fa mety mihoatra mety ho latsaka ihany ko a fa zany hoe mialohan'ny telo taona aloha zany a vitsy de vitsy de io koa tsy mifidy hoe lahy na vavy a fa mety ho tratra ny daholo ny olona rehetrarehetra de ny manaherina amin'izy io a azafady le nyteneniko teo hoe miombo moramora ao izy satria izy tsy dainy koa hoe maraina de ny rivany iny koa de manao mpandisitra aloha marary tsy kely kely eo le taova kely io a de farany marary be ny farany fa nefa izy rehefa le manao an'la fiombony manao complication zay de manahirana mety anao abse le izy a de tena marary tsy fakahitana ary lasa urgence chirurgicale izy amin'izay fotoan'izay misy andeha atao hoe plastron appendiculaire hoy izay dokotera eo amin'ny faritra amin'ny lekibavana eo misy faritra mafimafy zay nefa marary be de amin'izy hitanareo ohatra ny vay ohatranyireny vay ireny ohatranyireny ohatrany hoe voahodidina tsara de somary mafimafy a de ohatr'izay ny paoziny de azafady io tsy zay manao an'izay rehetra akory mitsapatsapakibonareo de zay le izy a fa ny dokotera ihany mitsapan'le izy a mahita hoe zay ny ahiahiana de manao ny fitiliana rehetra de mandroso amin'ny fandidiana mazava loatra averiko le resaka telo hoe mety hoe lehoe le vonona ny le izy azafady aloha le izy tsy hoe le vonona fa averiko indray arovana aloha satria le nyteneniko teo hoe fanafihana otrikaretina mitranga am'le olona na tiana na tsy tiana zay ny antony mamparary n'le ampindisy zay ka raha vao misy otrikaretina manafika anytaova iray ao amin'ny vatana de ny atao voalohany indrindra mamono an'le otrikaretina de zay mahatonga ny dokotera amin'teny hoe ao aloha le vonona le izy asiana satria misy dokotera mampiasa n'izay terma zay a hoe le vonona le ampindisita tsy le ampandisy ny ampandisy zany iny eofoany amataova azy iny de eofoana ary misy olona tsisy ampandisy a de iny eofoana de raha ohatra zany ke mbola vao manomboka ny mahina hoe marary le olona vao manomboka le inflammation de mety ho tratran'le antibiotika ihany de manao antibiotika sy anti inflamatoire ny dokotera de manao antispasmodika mazava loatra de mety hoe ho famila fanaraha-maso a mety hoe ho sitrana ihany le izy fa matetika mitranga amiseho matetika de le manao an'le ampandisity kronika io a tsy hoe marary amin'ny maraina de amin'ny arivo nareo de tonga ty amin'ny dokotera fa matetika efa mikronika kely elaeleny zay vao tonga de amin'iny fotoana iny a efa misy andentinengo to hoe sanatria atahorana anao abse na anao an'le plastron ampandiculaire de voatery a tsy maintsy miroso amin'ny fandidiana raha veriko indray hoe ny fandidiana ihany a be deibe io molo zany a be deibe ny miteny eny hoe mitsabo tsy mila didiana zao fa io a tsika rehetra de tompony andraikitra ny fahasalamantsika de samy manana ny safidiny io a de afaka misafidy tsara tsika hoe aiza ny tsabo a fa ny averiko foana hoe rehefa mitsabo de manana fahatokisana an'le olona mitsabo fa amin'ny akapobeno ia ty o raha ny eto amintsika ny jerena de ampindisity kronika daholo misy fa vitsy manao an'le voamaly nanao nisy le inflamation de androany izy de tonga tany amin'ny dokotera fa matetika efa nisy hoe teloherinandro efaterinandro ray volana mihoatra ary a no narary tao le ampindisy a de voatery tsy maintsy miroso am'le ampindisectomina ny fandidina ny mpitsabo inona hoa no mahatonga ny aretikibo a fa ny azo ao marary ny kiboka zany ny tanysaiko rehetra zany mahatonga retikiby daholo ny eoan'ny tanysaina tany ambony a ny tsimoka retika ny notrika retina ny amiba virus bakteria amiba ny kakana ny mety hofatsisena any amitsina ihany a ny olana any amin'ny ampindisy ihany mety akarara kiby daholo a de ny ataonao satria tsika tsy mifakahita tsy azo ataony manao consultation amina hainao manjery ohatra ao fa mandeha manantona dokotera anao de mizah hoe miteny hoe marary le kibo a de arakaraka le faritra hoe aiza ny marary no amantarany dokotera hoe inona marina ao anatin'ny kibonao ny marary satria raha nytaova ao anatin'ny kibo tsinitsina ihany a ka be deibe taova ao anatiny ao de mety marary daholo a ireo taova rehetra ireo tsy haiko loatra ozy izy na tsinaina inona fa ny kiboko tena be rivotra be a rehefa raiky raha no tena mijaly a fa mangatsika lay eo a amin'ny kibo a marary be tsy laitra e andisan'ny aretin'ny kibany ko le misy rivotra io ny ataonay dokotera hoe meteorisme abdominal be rivotra be anatin'ny kibon'le olona ny antony mahatonga an'iny a olana eo amin'ny fihetsiky ny tsinay satria tsinay io zany a manao spasma mihetsiketsika ohatra manaohatra ny karazana onja mba hahafahany mandefa n'le zavatra tokony ahodina tonga any amin'ny faran'ny lalany a ivoahan'ny kaka de rehefa somary malaina ny tsinay a de lasa ohatra lasa mamorona rivotra fa tsy hoe ohatrany lasa misy rivotra zany eny anelanelan'le tsinay iny nefa raha ny tena marina tokony hoe rivotra kely fotsiny ny eny de lasa be deibe le rivotra de maheno le olona hoe misy mikorotana be zany kibo zany a d De izay no mahatonga azy fa miteny hoe marary ny kiboko a de misy fandraisana amin'ny regla sy ny sisa ny arety kibo amin'ny regla tsy ny tsinay no marary fa ny uterus. Sao de mbola misy tsy voalazako le resaka apandisita teo. Mino fa voalazako daholo le izy a ilaina hoe iao no mailomailo a mba tsy ho tonga amin'izay le hoe anisan'ny anankiray zava-doza amin'ny fivoarana apendisita ihany koa ny perforation hoe tena vaky mihitsy ilay apendisy tena loza be a de manao peritoneta ilay olona satria ilay nana mankany amin'ny fonony tsinay de tena problema be mihitsy satria tena grande chirurgie ny amoana an'izany fa tsy petsy izy moa zany tsy petite chirurgie fa mbesaka hoe tsinay tsy moramora ohatran'la anaovana andeha analana an'la apendisy mbola tsy tena misy problema be ny tsapona zay hoe peritonite zay fa tena olana be de eo mahatonga amin'teny hoe ilaina ny mailomailo a manoloana an'izay hoe fanaintainana eo ankibo indrindra amin'ny faritra akavanany kibo izay de akoatrany apendisita matetika mahazony olona ary iray eto amintsika somary manahirana satria tsika tsy mahalala le famonjena ihany ko manahirana ny resaka hoe occlusion intestinal be deaibe mihitsy ny olona manao occlusion intestinal io le atao hoe fahatsitsena ny tsinay a na fiolana ny tsinay inona ny antony ao ny resaka hoe be kakana be le olona de manentsina le tsinay le kakana de ao a ny atao hoe aderance le aderansa io a ho an'ny olona zay efa nandalo fandidiana teo amin'ny kibo no manao an'io na ireo olona anao sezarenina ihany ko ka somary voakorotana ny tsinay a de mety hanao an'io satria misy olana le inona moa zany le satria misy zavatra tokony hany olatra zany ao anatiny ao hoe de misy fikorotanana iny famoronana olatra iny a de misy miraikitra am'la fonina tsinay de miraikitra le tsinay a de mahatonga an'izay atao hoe aderansa izay a de rehefa mipetaka eo le izy mipetaka eo mifampipetaka eo de manao occlusion intestinal le olona ny farany ao ihany ko a ny fihinanana fanafody a mampienina ny fiasan'ny tsinay a de mety ampanao occlusion intestinal ihany ko zany tsinana ihinankinanam-panafody fahatany de ao ihany koa no mety hoe fivotosana any amin'ny tsinay ihany zay mety a hampanao a an'izay a occlusion intestinal izay ahoana ny amantanao hoe manao occlusion intestinal ny olona ray zany hoe tsentsina ny tsinainy a ny voalohany indrindra de lata hoe are de matiere de gaze raha ny tena marina zany tsika tokony mandefa rivotra sy zay le gaze zay sy mikaka farafaharatsiny a isaky ny roa andro na telo andro arakaraky ny tsinain'la olona fa misy moa zany efa manana tsinay somary kamo a de ohatra hoe indroa isan-kerinandro izy no mikaka fa le olona le manao an'iny ary a mandefa rivotra foana isan'andro na izany na tsy izany de raha mbola nisana ty zany manao occlusion intestinal le olona de iny are de matiere de gaze iny akoatra ny fanaintainana ny tena matarina hoe manao occlusion intestinal le olona raha vao tonga any amin'ny dokotera tsy maintsy manontany an'izay foana ny dokotera hoe mandefa rivotra ve de iny zany mila fantatra de mila valiana tsara hoe enina tsy fa raha vao tsy ny valina iny de tonga defa miaiay a occlusion intestinal ny dokotera manoloana ny fisinina aretikibo a izay tena aretikibo tena izy aloha tena tsy laitra kosa e fa tena marary tena tsy afaka mitraka mihitsy olo io a tena miondrika tena mandady tena enjana be de matetika le izy a voatazany dokotera de fantany de manontany ndray mandeha fotsiny hoe mandefa rivotra sa tsy mandefa mamaly le olona hoe tsy mandefa de tonga de miaiay a occlusion intestinal de atao ny zay tokony atao rehetra fa izy moa zany mazava loatra de ny fandidiana ihany a no fanafodiny vakiko indray le sms a le mandefa rivotra misy fofona be matetika reny hony a problema natsinay a de nefa tsy tekaka azafady a le iny fofona iny zany a misy karazany arakaraky ny sakafo a ho an'le olona raha izay faharoa arakaraky ny satria ny teny a tany aloha tany a hoe ao anatin'ny tsinay a misy karazana bakteria mipetraka mba hahafahana mamorona an'la kaka de raha ny tena marina reo bakteria reo tsy miteraka aretina averiko indray a bakterinao ampatogena zay ny anaran'zareo tsy miteraka aretina fa ilain'le tsinay izy a amoronana an'la kaka de arakaraky ny abetsaka ireo bakteria ireo a sy ny zavatra misy amin'ny sakafo hoanitsika olombelona ny fofonyrivotra avoakatsika sy ny abetsany de raha ny tena marina ny olona ray a tokony mandefa rivotra foana ho a isan'andro de iny zany ilaina mailomailo amin'iny fa tsisy olona hoe ekeka indraindray iny mampiady a ary misy manao le antsy malala fomboatra ohatra fa mitsika zany mahalala n'le fiarahamonina iainantsika kosa hoe ohatra ny ahoana sy manahoana de ohatra ny ahoana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'izy fa tsy mety kosa aloha ny manome fanafitoinana olona ninoninona amitranika eo amin'nyvatanao rehefa tena tsy tana le izy de manao azafady ohatra na ohatrazany fa iny zany de arakaraka le sakafo hohanina sy le bakteria ao anatin'ny tsy naitsika aho a aizake le anarany microbiote zay ny anarany a arakarak'izay ny mahatonga niny ny constipation izy inona no mahatonga azy de inona zavady ny fisorohana ny constipation de le mitohana maretina matetika mahazo ny tsinay ihany koa ny constipation mitohana le olona ray a arakaraka mety hoe maharitra be le izy a mety hoe miverina matetitetika mety mandalo miserana iny ray mandeha fa misy olana ao anatin'ny tsinay ao mahatonga ny olo anankiray a manao an'izay a constipation zay de ilaina ny mandeha mamantatra hoe any amin'ny dokotera hoe inona ny antony mahatonga an'le izy raha ohatra ka tsy satria matetika izy io a ny olona mpanao an'izy io matetika mahalala hoe inona ny mahatonga azy mety avy amin'ny sakafo hohaniny mety hoe tsy nerin'ny sotro rano mety hoe tsy ampy a ny fanatanjahantena atao de malaina le tsinay a de constipé le olona de zany rehetra zany zany a ny fisorohana azy de hoe raha ohatra ka hoe tsy aretina le izy fa hoe toeheritra an'le tsinay a de miezaka mihinana sakafo a betsaka fibra de miery misotro rano a de manao fanatanjahantena de mazava loatra ny fatrany sakafo hohanina mila lanjalanjaina na maraina na atoandro a na ariva de zay no resaka hoe constipation ny manaraka miaraba tompoko izy izy a inona ny mahatonga mikibo mikotrokotroka be a kakanao amitsinay ve sa inona averiko indray a tsy kankana iny ka tonga de zay aloha ny valiny zany fa lay ny teneniko teo hoe ny fiasan'ny tsinay a de manao spasy manao a peristaltisme ao izay dokotera mihetsiketsika eo zany a tena ohatrany kakana mihitsy kosa aloha ny fahinao anazy raha olona tsy mahalala e de raha apetraka eo ny tanina de anao hoe ohatra misy mandehandeha ato anaty keboko ato fa iny misy mihitsy a no fiasan'le tsinainy le olona anankiray de indraindray a rehefa somary bebe rivotra izy de eny hoe mizinyziny a na eny hoe ohatrany tena misy mandeha mihitsy ny any ananinany zany a de zay no mizavatra amitranika eo amitsinain'ny olona anankiray misy indraindray a malaina le tsinay de tsy eno mihitsy ny zavatra iny fa indraindray manao anatra hoe hiperperistaltisme de eno enon'le olona hoe ohatra misy mandehandeha ao anaty kibao fa tsy kakana akory le izy ka fa raha ohatra hoe tena manelingelona de manantona dokotera de ny dokotera malala hoe na tokony atao satria raha manaonao foanytsika ka lasa tsy miasa indray le tsinay de zava-do zany miandry a sanatria anao an'le occlusion intestinal andresahana teo de manahirana be mety mbola afaka ve ny tsinay be misy rivotra fa za mandefa rivotra foanao izy izy sady tsy mikaka isan'andro fisaky ny telo andro a de mety mampiteraka ve sa manahoana ohatra zany azavona aloha iandry a le izy a rehefa tsabona sy arahana ny condition rehetra apetraky ny dokotera de milamina foana io fa tsika zany mafimafy loa eny manahirakirana eny tsy maraka rezime eny a de lasa manahirina le izy ny eo am'le hoe mampiteraka sa tsy mampiteraka tsy de misy ifandraisany loatra any amin'nytranonjaza angamba ny olan'ny tsinay raha tsy hoe misy zavatra manery hoe manao compression nga any ananinany a de zay no mety manahirana ny adiniko tany ampiandohana hoe inona ny anarany manapahaizana manokana amitsinay azafady a de ry zareo ao amin'ny gastro enterologie de ny hôpitaly be rehetra manana an'izay service de gastro enterologie izay daholo a de afaka manantona andreny manapahaizana manokana andrenytsika na ny generalista mandefantsika makany a raha ohatra ka hoe misy olana izay tsinay a izay ny anazy ony rehefa riva ny andro a de mizehatra ny kibo de rehefa tsapaina de misy mivonto amin'ny marina nefa tsy maninona inona ny tokony atao misy ara tokony hojerenao ka hoe inona ny antony mampivotoanyio inona ny zavatra mitsahatra ho anananao de faritraiza le mivonto a manantona dokoterinao mijeran'izay zavatra zay inona ozy izy mahatonga an'le fisin'ny polipa amin'ny tsinay a de nyteneniko te hoe nresaka polipa amin'ny tsinay a de matetika genetika izy io hoe tena efa zay mihitsy ny inona moa izy teo νομίζαν μαναράνακα. Μα δείτε και ζει μαναράνακα. Τσι δει τα λόγια βέβαια είναι ανιάντων οι αρματέτικια. Τσι σφαμπάρ. Παλήν την εμπτύσαν εμείς αν δει ορσνή εμείς ραμαντής ορσάνε. Ρεν ραγιάνε νέα ήταν ανήν. Την άνθρωμα του Γαλλίπου λείπας Ελίζ Λουίς συνήθηξε τι να ήταν λόγια σαν πατήβη. Φαντιστώ συνήθηκε της μαναράνακα τη μισιαν σέλη ουλαφά. Νι φακτορ τη ρίσκα γάμπανου ταν σέναβε. Ni fistruna alcol a pilota, ni fi reza na mina na sakaf matavia, ni fi reza na mina na hiena, si charcuterie de anisa ni met matunga ni polipa, onat ni atsneni la na crai. De mantanize tourne fatica cancera ve, atauran. Fat sanuet si satuisanzatoa, farovo mis polipa ni la raia, de manaramas fona rezareu, omni castro anterologia, ni fivoaran'io pôlipy io ka raha voatahorana hoe hivadika eo mamiadana dia mandray fipetra tokony ho raisina ry zareo miaraba tompoko izy izy a ny kôlôpatia fonksionela ve vokatry ny aretim-bavony verimberina fa izao parary vavony a de rehefa mihinana fanafody vavony de tapaka le izy ny kôlôpatia fonksionela de izay maha kôlôpatia fonksionela zay a mpitranga matetika ihany ko izy io a maromaro ihany io lay trangany misy lehilahy misy vehivavy a de matetika koa izy io inona moa ty izy teo genetika de ny olona manao an'io a olona pararikibo manana andrasa aloha hoe manana tsinay a tsinay irritable tsinay mora taitaitra de mararikibo amin'ny tsita hoe ahoana tsita hoe ahoana na misinijiny amin'ny tsita hoe tsita hoe ahoana ny kibo ny olona io de ny antony mahatonga an'le izy a tsy mbola fantatra aloha zany hatramin'izao a ohatrany hoe aia daholo no mipetraka hoe mety ity mety ho ity a mety mitovy amin'le resaka tari hoe fikorotanany le microbiota ao anatin'ny tsinay a fa mety olana ratsiana ihany keo no mahatonga ny olona manao kolopatia fonksionel de ny avizanana ny stress a ny fivana tapoka eo amin'ny fiainana andavanandro a ny fahatairana ny aia ny voyage lavitra de mety mampietsika an'io resaka kolopatia fonksionel io averiko indray a mararitin ny olona manao an'io de efa fantany hoe zay le izy fa izy zany tsy tenena mbola nyrimbona ary izy a efa fianakaviana ray manontolo mihitsy no manao an'izay matetika de raha voilazahana zavatra manaitra ry zareo ohatra de milahatra makaokabine fa mararikibo de zay le kolopatia fonksionel de misy fitsaboana azo atao amin'ny any a amin'ny resaka hoe fitaizana ny tsinay zany a mba tsy atonga an'izay le hoe fikorotanana izay mety mifangaro amin'iny le zareo mivalana iny mety hoe maheno mararendoa izy a reny olo reny moa aloha zany de tsy azo tairiny ary taloha tamin'izany asa tamin'izany a nisy fanafody spesiala mihitsy tsaboana kolopatia fonksionel tsy ho teneniko fa ao anatin'io a misy fanafody mampitony ao anatin'le izy sady manala n'le mangotika no mampitony ny sain'le olona de zay ny ampiasaina de vao mihinana comprimera izy de milamina fa be deaibe ny olona manao an'izay kolopatia fonksionel zay a colon irritable zay ny fiteny azy a maheny hoe mararikibo le olona de raha vao misy zavatra de nyteneniko ty hoe maheny hoe reraka maheny misy manaitra misy mampidebitebo misy mampiaia de mararikibo a ireo olona ireo misy mpiaino manao ana tompoko
raba tompoko
salama tompoko
za nisy fotoana efa nydidinako andrisita miteraka andray avy eo de tiborahita de natao césarienne de amin'izao na matetika misirosiro de mihitsy ny kibo de mangetotra maimbo foana de mandrezatra mamoaka rivotra maimbo be tsy haiko hoe misy fandraisan'le ako andrisita sy le le mora hito veny mahatonga an'izay de matetika mangidiiko foana le lavabodiny a de tami'le miteraka koa nisy e hoe fiale mora hito de trasy tsy afaka tsony mivonto kely mihitsy le izy hatramin'izao de foana
enareomahaditanareo ary fa miantsonareo to de vonolo le radio de amin'ny telefona miaino fa manako be le izy de sairina be a miaino a fa ianiko daholo ihany loha zany le resaka teo misy zavatra mikorotana satria be deibe zavatra nikitihana tao anatin'ny kibonao tao de lasa mikorotana le taovam-pandevonakanina iray manontolo a de ny atoloko anao hoe manantona ny zareo amin'ny servisyny gastroenterologia ianao a de misy zavatra maromaro jerenitrareo ao aminao ao a ina le mikorotana de azo alaminy zay rehetrarehetra zay izay zany a anona fotsiny na eto possible nge mety hoe fa de izy tsy maintsy jerena aloha le hoe inona ny antony fa tsy hoe vao miteny ianao de tonga de tena hoe tityty ny atao tsy mety a ajerena ny tena fototra le izy hoe inona le mikorotanao misy zavatra mikorotanao satria be deabe voakitika nikitihana la appendice a de misy problema le hemoroide ary amin'ny tsinay be a de avy eo no natao sezarena de nikorotana kely any indray le tsinay a de zay no mahatonga an'izay de manantona any zareo ianao de zareo mahita hoe inona ny tokony atao salamozy izy dokotera mikaka intelo isan'andro hoe tsy maninona raha intelo isan'andro no mikaka ka tsy be rano le izy de tsy maninona fa misy olona manana fahazarana an'izay fa zay tena mahatokana miteny hoe jereo le izy a hoe ohatra ny ahoana le kaka fa tsy alatsaka any de any de mifitra de lasa mivoakana amin'ny sasa de lasa mandeha fa jereo ny pozin'le kaka hoe manina fa raha mbola atreo amin'ny intelo aloha zany ka tsy be rano a de tsy sokajiana ao anatiny hoe areti-pivalanana fa raha mihoatra ny intelo a ka be rano a mampiana fanaintainany kibo a de sokajiana hoe areti-pivalanana be kibobe zaho izy izy ary mandefa rivotra matetika dimy ampitopolo taona kehitriny mahery misotro kafe a izany toyany de inona ny tokony atao ve dimy ampifitopolo taona le kafe aloha zany mila ena le kafe satria inona moa de izy teo sokajianao anatin'ny zavatra manaherina ihany ny kafe na tiana na tsy tiana mila ena le kibo nefa dimy ampifitopolo taona jereo ihany kosa aloha sao de mba misy olana ao anatin'le kibo ao e manatoana dokotera de jerena fa tsy mianina fotsiny hoe zany de satria mahalehibe any kibo zany misy karazany a ny eto hoe ny tsinay misy olana mety ny vavony misy olana de ny tena matetika ny atiny misy olana mahatonga ny olona iray bekibo de manatoana dokotera mijery an'izay fa tsy hoe vo bekibo de ndeha ny enatena izy moa zany dimy ampifitopolo taona tsy hiditra amin'izay tsiny angamba fa ny zahana le izy ny fandarana zany natao any an-tanana antsika tena natao a anomezana fahalalana madinidinika fa tsy manao consultation dokotera eto a tsy azo atao zany fa manoro antsika hoe mizaha tena de mitsabo tena ny manaraka inona ngao izy izy mahatonga ny kaka maintimainty a nefa tsy marary amin'ny vatana ny kaka maintimainty a de mira hemorragie digestive misy raha any amin'ny taovam-pandevonan-kanina ho any a de mivoaka le izy de matetika ary maintimainty izy a de efa avy any ambony avy any amin'ny vavony ihany ny midina mankany ambany a de efa maina de tsy menamena intsony de aretina iny a de aretina tena manahirana raha nrasana hoe labe fa avy de mandehana dokotera jahana hoe inona ny antony aiza ho aiza le misy ratra mahatonga an'iny raha mandeha iny a de tsabona le izy zaho izy izy eo andinina mpandesita de nikiboko amin'izao a tsy azosindrina mafamarary a inona kay ny antony a ny anton' zany a mba ome toro hevitra tsy fantatra hoe vina ianao le nididina de faritra ohatra tamin'le stadina inona tamin'la appendicite no nididina ianao izy efa nisy complication ve sa tsy nisy a fa ny atoroko anao de hoe niverina any am'le mpandidy fa iny parte iny zany ndraindrainge misy ntaona hoe roa na telo enyle olo hoe mararirary any satria ny cicatrisation iny nge ho an'olona hoe tena salama no vetivety iny e fa olona bebe problema de somary elaela kely fa miverina ny dokoterampandidy ianao a zonao zany de mamaly izy hoe ohatrany ahoana inona ny mahatonga an'izay fa tsy doktera zay kosa tsy afaka aminany fa zay fotsiny teneko anao hoe mety maharitraritra ny cicatrisation aniny arakaraka ny toebatanao a fa raha ohatra hoe miayady de miverina am'le mpandidy ihany ny aingana indrindra za tompoko izy izy mahafaka kafo nefa tapabolana zay inona ny antony a de ahoana ny atao be deabe ny antony mety mahafaka ka ny olona iray mety olana any amin'ntsinay mety olana any amin'nyvavony fa indrindraindrindra olana any amin'ny aty de tsy afaka maminany tsika eto a fa mandeha manantona dokotera de ny dokotera no miza misy fanontaniana be deabe apetraka aminao a de eo ny amantarina hoe inona mahatonga an'izay a de mitsabo manome fanafody ny dokotera averiko indray a mety hotsinay a mety vavony a fa indrindraindrindra aty a ny mahatonga ny olona anankiray ho mafika ka zany ndrandreo izy izy de efa reraka de rehefa mikaka de misy raha antony be dabe a ny mahatonga ny kaka misy raha mety faza mionona am'le hoe reraka fa averiko indray a mety misy a zavatra vaky any amin'ntsinay mety misy olana any vavony mety misy olana amintsina ibe mety hemoroida ohatra da aia daholo zany fa tsy miteny zay le izy fa ny dokotera atonona ihany afaka mampandritra hoe nyfa aza mionona amle reraka fa ninina antony tenenao ny fisina raha any amin'ny kaka mira misy tsy milamina ao amin'ny taovam-pandevona karinao ao a jereo akaiky izay zavatra izay a manatona dokotera inona ny mahatonga ny hemoroida za misy antenas externe inona ny ataoka tsy fahatomombanana eo amin'ny lalany raha ao amin'ny tsinaibe zay amin'ny akabeny ny amaritana ny atao hoe hemoroida misy ny externe misy ny interne misy sady misy externe misy interne de tsy manaonao foana fa tena manaherina be ny mandidy an'io fa manatona dokotera de manaraka toromarika amin'ny resaka fanafody a ny fomba fiaina andavanandro a fitaizam-pahasalamana sy ny sakafo hohanina ihany ko mety misy fandraisany amin'ny tsinay ve ozy izy a ny olona mikakaraha mety misy ifandraisany ka mety misy ifandraisany a de misy piano aloha de zavona aloha iandry a io 95 io manaona tompoko
manao tompoko
salama tompoko
azafady
eny
didina pandisita ho aza tamin'ny pentecôte
pentecôte teo
eny tompoko de teo mpandidina pandisita zany a nahita ny dokotera hoe misy mangana ny tsinaiko nanesorana 80 centimètres le izy
oy mbo lava be ranga so de millimètre 80 centimètres zany efa presque 1 mètre
e satria hoe 45 centimètres le mangana de nesorana vainvainy alosiaorinaalosiaorina
lava be zany a
tadidiko lazain'le dokotera tami'izay satria ny rana zany za tamiy satria anestesie lokala nanaovana anahako izy misy hoe lalany raha vaky sa manina tsy haiko ny natonga le izy satria naraha be ako tami'izay de efa vita moa zany le izy a de efa afaka miverina miasa ako de nalefa tany amin'ny institut pasteur le tsinay de lazainy tany amin'ny institut pasteur hoe aa tsinay tsy maninona ozy izy tsinainao io fa ntiako anontaniny misy effet secondaire ve le tsinay ny tapahany iny
eny are
ia
misaotra tompoko tapahana lavalava ihany le ny tapahana miteny anao hoe misy lalandravaka zay le complication nyteneniko atsika teo de misaotra n'izay naman'izay ny antso a manao temoany azyny hoe io ampandisity io aza lalaovina za tsy miteny hoe izy ny lalao a fa itsika rehetra zany entanina mba tsy lalao any tsy lalao aretiny de ny antany le reniny atao hoe rejection de manontany le tsy mety misy fiatraikany tsy maninina ve a mila manaraka regime aloha ianao zany satria somary lavalava ihany le izy de hitanao a voatany pentecôte voaingana kely zany raha ny tena marina mbola tokony a araha maso ny fahasalamany tsinainao ao a de manverina any amle sirurgiainandidy ianao a manontany an'izay ny tena fiatraika amibe tena hoe atahorina somavatotra io zany a amin'ny akapobeny moa iaho a tsy de misy fa na izany na tsy izany a mbola mila fanarahmaso le tsinay satria somary lavalava ihany le 80 centimètres hitanao a mila jerina hoe nytoy tsara sa tsy nitoy a manaona ny fitohizany a tsy atahorana anao aderansa ve le aderansa nyteneniko tari aloha tari a e misy zavatra miraikitra tsy mipetaka ny naninany a de mazava loatra misy regime ataonao mba tsy ampikorotana satria ny zairina ankeo na tiana na tsy tiana na ampitohizina e de natoroko anao hoe miverina satria tokony mbola arahana maso ny tsinainao mandritry ny fotoana lavalava zay ngamba ny avaloko anao mihinao fafapo ianao a averiko indray a raha maso le tsinay sy ny fiasan'le tsinay mandritry ny fotoana lavalava ny tena hoe tsika moa zany raha itena hoe tsisy atahorana de mandromandro manana retinao efa arao maso le izy mba tsy siny fa seranana misy mpiaino anakiray manao ana tompoko
manao ny dokotera
salama
mba saky antana dokotera ny zanako kely a zaza 5 taona izy de efa manana olana atra mbola kely zany izy hoe le voateraka le ohatra ny hoe misy rivotra ao anatin'ny kibony de zao nefany izy a 5 taona izy zao de vo ao anatin'la marary mihitsy izy zao a tsy haiko hoe le mbola la rivotra ve fa misy marary ozy izy ao amin'ny ilan'ny kibony a ity amin'ny somary ohatrany eo ambany eo amin'ny taolatratrany de rehefa mitotona ozy izy de mimikisaka le izy de mitotona de lasa lazay manaikitra be anazy daholo ny kibony de rehefa aveo izy mamay hoditra be.
Zao dia zao ianao dia mangorona entana dia mikany dokotera. Aka le zaza ary mamaiko. Tena marina nge zany e. Nena toy izy aloha e, toy izy aloha.
Dia nefany taololokely zany zay tsy haiko tamin'ny herinandro tamin'le farany volana teo a na hoe aloha izy le dokotera manao hodikakana aloha fa sao dia mba izay dia nefany amin'izao dia verina indray le izy fa izy nefa reh vao mijanona le izy a dia tonga izy dia tsy maninona mihitsy indray
hitanao le mampiaiaro anatin'le izy a le izy misy an'le manavy fa raha tsy misy an'le manavy a dia afaka lamindaminy eo ananiny eo ihany fa reo mankany ny dokotera ianao a dia tenenao anazy izay manavy izay dia ataovy presi mihitsiny a le hoe eo ambanin'ny taolatratrany a le izy ny eniny satria izy efa mahay miteny tsara dia asa efa manazava tsara fa hitanao a veriko indray a ampinamana daholo sika atao anatin'ny fandaharana eo am'le manavy zany ny tena mipetraka ny olana hoe misy raha donko ao izy ny fiteny izay dia hitanao entina verina any dokotera izy a dia mila mandalindalina kely kokoa ilay dokotera akoatran'le hoe efa fantanisan'andro satria izy moa zany efa mahazatra anareo dia miaiaza y am'la manavy hoe ihina ny antony mampanavy anazy hoe dia azava any aminareo hoe ihina ny mety antony mampanavy anazy milalaina moa olo zany hoe température firy exactement e dia ny zaza manavy manahirana fa mandeha manatona dokotera dia ny dokotera ny mahita hoe ihina ny tokony atao fa be dehibe ny anto mety makararakibo ny zazakely a tsika zaza mionona amin'n' olo le resaka rivotra hoe dia lasa ndeha ampiasa inona moa le fampiasainy menakomby dia eo sorana menakomby manaiky ny fisiana rivotra any amin'nykibo a tena manaiky a mety horesima abdominal fa aza dia mionona loatra amin'iny fa raha ny tena marina ny kibo rehefa marary na zazakely na olondehibe dia saripady ny taovao amin'ny kibo ao a tsy azo afanaina tsy azo petahana hafanana mba hanalamana ny taina fa manjary sanatry avy na vaky ny taova ao anatiny ao fa rehefa eo amin'ny faritra ny kibo no misy marary a dia zavatra mangatsiaka no hanalana ny fanaintainana fa tsy zavatra mafana petaklasy ao a dia mila mailo misy mpiamparapazy manao tompoko salama tompoko
mbasaiky anytankila dokotera hoe
ie
inona moa mahatonga an'le
hitanao a vonoa le raha deba tonga dia maneny be le izy azavady indrindra e
tera hoe inona mahatonga an'le botsina zany le voatranyle zaza misy fotoana izy manontany hoe tsy manontany fa milaza hoe marary kibonzay ny tokoantanyadokotera hoe manahoana fanery zany
eniky any le izy na de mananina be ary a na maneneny be ary a hoe ny mibonjina voatran'le zaza iny a resaka tsy fikatonan'le lavakeo amin'ny fotra eo mihitsy na mahatonga an'iny de matetika izy iny efa nentina avy any amboaka mihitsiny de tsy haiko hoe firotaona fa tsy nanontany adiniko nanontany azafady a hoe firotaona le zaza fa ento a ao amin'ny centre d'appareillage de madagasikara efa lasa sy assure reto taninarivo ianao de ao amin'ny kam eo anosy any ny itondrana azy a de ry zareo mahita hoe inona ny tokony atao am'le foatra satria ndraindray izy iny tsy maninona fa ndraindray mety misy olana amresaka herinia intestinal ao anatiny eo de manahirana de ry zareo na eny tsy voatereo any amin'ny kamma kosa angamba aloha e lasa lavitra be a fa manatoana dokotera ny jerindrizy hoe inona va sao de sanatria manao herini misy tsinay mitady isondrovaka mankaty ivelany de ino manko misondrovaka de miverina misondrovaka de miverina hoe de misondrovaka tapoka de tsy miverina de mety anahirana de jereo ihany amin'izay a lafin'izay a manatoana dokotera fa raha ohatra hoe ilaina ny manao ino ty izy teo hoe misy aparay apetaka eo amin'le foatra de ry zareo amin'ny sandra taparay azy a amin'ny resaka ortopedia no manao an'izay zavatra izay efa mandehana fotoana re olona lavalava ihany ny resaka andao a le mesazy kely faraparana indrindra hoe iandry ny farany sisa iny sisa mbakina inona ozy izy mahatonga ny anisy marary mahatonga ny anisy marary a debedebe mety olana ao zany mahatonga andra izy mety hoe misy hemoroida aho a mety misy fissure aho a mety misy amiba aho a mety misy kore étranger ihany ko ao zavatra vety ivelany mihitsy ny miditra ao ny zavatra anatelona de manaraka nykaka de mandeha any a mety mamparary azy fa de zay ny resaka hoe tsinay a saripadiny tsinay rehefa marary ny tsinay dia nikibo ny olona marary a be dia be nytrangana retina mety mitranga fa ilaina foana mailomailo raha vao miresaka hoe tsinay satria manahirana io raha vao tonga any amin'ilay hoe complication na fahasarotana dia nazaza na olon-dehibe dia ilaina zany ny mailomailo amin'izay resaka tsinay izay a ilaina any koa ny mitaiza ny taovam-pandevonan-kanina dia izay mamarina fandaharantsika androany a misaotra ny bruno sy andro teo amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra antsika ampiainy rehetra tany ho iaho a na ireo nanoratra na ireo ny aino a na ireo ny antso ihany ko dia mame fotoanantsika amin'ny heriny ano toy izao indray a amin'ny aloha hevitra mahaliana foana hafa vaovao a veloma tompoko.